Irrati librez hitz egin behar dugu jarraian, zehazki Txapa irrati libreaz, 30. urte muga bete baitu Bergarako irratiak, eta astebururako ospakizun ekintzak antolatu dituzte. Horretaz hitz egiteko, gomidatu dugu gurera, Txapa irratiko kide Inigo Terrero. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Inigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, lehenik eta behin zorionak eta urte askotarako Txapa irratiari eta horren bestez zorionak zeuri ere, angoki dezaitugun hainean.
Ba, mi esker.
Bueno, ongi iruditzen bazaizu Inigo, Txaparen astapenetara joko dugu, ze bertako kideok esan duzuenez, 1984 hartan Bergaran komunikazioa beste erabatean ulertzen zuen gaztetalde bat bildu zenetik, asko aldatu dira gauzak eta asko aldatu zabarete zeuek ere, zein dira aldaketa horiek, ze bilakaera izan du kontuak?
Bueno, ba, aldaketa asko, ez? Ba, hasiera baten, ba, kazetaritza ikastena izan lagun kuadria bat elkartu, eta hasi zian, ba, Bilbo eta Gasteiz inguruan zebizten, ba, taztaz da labedi sortzen, eta aztian ziarran pasatzen zeben, da, azte burutan Bergara datortzen zian, eta nahi zeben Bergaran be irrati bat montatziaz. Hasiera baten lokal gabe, Bergarako plazan estudio txiki bat montau eta hola ireratzen zituzten beraien nahiak, ez? Azkenian kontrainformazioa lantzia, hori uste dut bai hasieran da bai oin ez dala aldatu, baina gero bai teknika aldetik eta medioen aldetik, ba pila bat aldatu dala. Eta bueno, ba hasiera baten hori hasi zian plazan, gero pasau zian lokal batera, eta lokal horretan 6 hilabete egin zituzten, eta gero pasau zian ja udaletxeakin elkarlan bat eta adostasun batera aldu zian, da lokal bat lortu zeben. Han egon zian, oza, egon ginean ja, gaztetxian obriain aurretik, eta gero ja gaztetxian, 10 urte badoro jau.
Bueno, 30 hamarkadak ematen dute aldaketetarako adina egia esan, alako errepaso bat egin diguzu, eta injustu kontakizune askoren ahotsa izan zarete, 30 urteotan, orain zeuen kontakizuna errepasatu eta ospatzeko garaia dela uste duzue, zer da errepasatuko duzuena eta zer da ospatuko duzuena, Inigo?
Bueno, azkenian, 30 urte irrati libre baten, da Bergarako herri txiki baten moduko herri baten, 30 urte bizirautia, ba, gora bera askoki, baina lortu dugu 30 urte aguantatzia, eta nola gainera, ez? Gaur egun 20 irratsaio propio ditugu, ekoizten ditugu, eta Bergara bezalako herri baterako oso irratsaio, kalidadezko irratsaioa eta irratisa eskaintzen dugu. Eta hori pixkat kalera zabaltzeko, eta 30 urte hauek ospatzeko, bale, lehengo eta behin, azte buru honetan, ba, 30 orduko irrati maratoi batitia pentsau ginuan, alde batetik, irratia bera zabaltzeko eta ezagutarazteko nola funtzionatzen dugu, urtean ziar, desentetan etaratzen dugu irratia kalera, eta hori ikusitza, ba, pentsau ginuan 30 orduko irrati maratoi batitia. Hori izango da, urtengo aposturik haundizena, gero bestiak, ba, izango dira kontzertuak, jaiak, baina irratisa berez ezagurazteko eta lantzeko izango da, ba, asteburu honetan larun batian goizeko 10:00 hasi eta igandian atzaldeko 4:00 arte ingo duen irrati maratoia.
Kaleratzea aipatzen zenuen, egiten duzuen lana ezagutaraztea eta Txapak Bergaran duen presentziaz galdetu nahi nizuke. Urteotan gauzak asko aldatu direla bai aipatu dugu, baina ez dakit nolako garrantzia du orain herrian Txapa bezalako irrati libre batek, nola ikusten dute herritarrek eta baldute lotura esturik irratiarekin.
Bueno, ba, hori azkenian da, betiko galdera iten duguna guk hemen bileretan, da irratia iten dugunok, ez? Baina guk uste dugu, Bergaran jendeak entzuten da bela irratia, porque oso irrati entzun garrisa iten dugu, bai gure irratxe bai propioekin, eta baita barrosa irrati zarearen bitxartez lortzen, osea, ekartzen ditugun irratiekin, eta iten dugula irrati oso entzun garrisa, eta egunerokotasunean zentrauta, ez? Beste irrati komertzial guztiak iten da benan aldia, ba nik uste dut kalidadeko irrati libre bat iten dugula. Guztiz voluntarisua, hemen inork ez dugu kobratzen eta ez daulan iten, baina bakoitzak daukanakin, ba iten dugu irrati oso entzungarri za.
Bueno, borondatezko lana eta horrek berak duen zentzua, ez da? Jendea inbolukratzeak eta jendeak parte hartzeak, iniziatibaz lan egiteak, sorrarazten duelako, zuk aipatzen duzun, kalitatezko irrati hori. Ospakizunei dagokienez, aurtengo denboraldi osorako prestatu dituzu ospakizunekintzak, gehienak udazkenerako utzi dituzu eta gero sartuko gara, agian nagusia izango den asteburu honetako irrati maratoian, zer da orain arte egin duzuena?
Bueno, ba, orain arte pixkat hau gertau, ez? Azkenian hortu pila bat sartu behar izan dugu, hau gertatzen, lehenengo alde batetik usta harrapau gaitxu programazio, aurtengo denboraldiko programazioa gertatzen, eta irratsaio berrixak etorri dira, berai erakutsi irratisa nola funtzionatzen daben, eta gero horretaz gain, ba, maratoi hau gertatzen, eta egitarau bat gertatzen, ez? Azkenian 30 orduko maratoia gertatziak hasieran emuten zeban tonto geixa bazala, baina konturatu ga kriston lanpila inbidala eta ondio jadana lotuta dakau eta espero dugu asteburu politxa izatia, jendeak parte hartzia eta zeoze txukuna irtetzia.
Bueno, ba, entzulei iragarriko diegu, prestatzen hainbeste denbora eskatu dizuen irrati maratoi hori larun batean izango dela. Irratiak bete duen urte bakoitzeko ordu bete eskainiko duzuela maratoi horretan, 30 orduz, Txapa irratiaren beraren izaera edo horren ispilu izan nahi duela maratoiak. Ez dakize aurrera dezakezun, ze kontu eta ahots asko beharko dituzue 30 orduz etenik gabe aritzeko inigo.
Bai, bueno, azkenian, lehen komentatu duten bezala, 20 irratsaio propio ditugu. 20 horretatik gehienak irratsaio bat ingo da, ordubetekua. Eta gero beste dana, ba, bete edo, bueno, egingo ditugu 5 irratsaio berezi. Bat izango da hasierako irratsaioa, ba, maratoian inguruko aurkezpena, eta pixkate hori goizeko 10 ingo dugu. Gero, ordu bat erditan, justo erreka garbiketa dago Baiaran, Bergara be parte hartzen dau, eta horren inguruko irratsaio berezi bat ingo dugu. Atzaldeko 5etan ingo dugu kafe tertulia bat, ba, txapan irratsaioa indako jendiakin, sortzaileekin, eta pixkate txapan inguruan. Gero, atzaldeko 7etan, etorriko dira Lekitxoko deabruak, antzeslan bat itera, bueno, zuakin iten dabe, kale jira bat ingo dabe kalian, eta gero azkenengo traka seminarizuan bukatuko da. Eta gero bat ditugu kontzertuak, ba, akustikuak eta musika taldiak, ba, beti txapan inguruan ibilitako musikarixak egongo dira. Eta gero 12etatik aurrera gaztetxera pasauko da, azkenian seminarizoko karpan iten dugu, eta ez dugu nahi bizilagunei molestau gabian, eta pentsau ginoan ba, jarraitzea gaztetxean goizeko gabeko 12etatik goizeko 9etara, eta bertan egongo dira musika jartzaileak, eta gero irratsaio batzuk be, bertan ingo dira.
Bueno, etenik gabeko maratoiaz gain, etenik gabeko festa ere izango da orduan larun bat honetan, 30. urtemuga ospatzeko antolatu duzuena. Edo nola ere, eta larun batekoa ekintza handia izango den arren, ospakizunak ez dira horretan geratuko, ze azarorako ere, datorren hilerako ere, badituzue zenbait kontu aurre ikusita.
Bai, horren aurretik komentatzea nahi dut, maratoian inguruan, justo kasualidad baita, Bergarako Udal Bandak kontzertua eskainiko dabela frontoian, 12:30, eta irrati izan dago irratsaio bat txapa sinfonikoa deitzen dena, eta normalian grabatzen da bena kontzertua, eta gero eskaini irratian, da oinguan zuzenean emango dugula.
Bueno, ba hori ere, apunte hori ere
Bai.
eginda geratzen da, eta
Eta
azarora
gero
begira jarriko bagina.
aurrera begira, ba, azaroan batean egongo da kontzertua, gaztetxean, azkenean autogestionatuak ga, ez dakau inungo diru laguntzaik, eta beti da horrelako gauzak antolatzeko, eta irratia bera mantentzeko, diru bat etarabia da, eta urtean zehar beti antolatzen ditugu kontzertuak gaztetxean, eta bertatik ateratzen du dirua. Hori izango da, azaroak batean egongo dira Flysheet diska berria aurkezten eta Skrikaia, gero azaroak 15an, 30 urte betetzen ditugun eguna, egongo da txapa jai bat, goizian egongo da kale jira musikatu bat, Baskaria gaztetxean, eta gero atzaldian depotez taldian kontzertua. Eta gero azaroako 30an gauza berezi bat itia pentsau ginun, eta oinguan flamenko ikuskizun bat ukiko dau, ez dala bape normala guk irratitik olako gauzak itia, baina ikusi ginuen 30 urteak merezi debela, gauza desberdinak itia, eta hori begongo da. Eta gero urtean ziar, ba, bai dakau pentsauta, beste itzaldi, bideo emanaldi eta olakoak iteko, baina hori izango da urtean ziar. Ez hau zentrauga lau gauza hauek ondo antolatzen, da gero urtean ziar ingo ditugu hainbat gauza gehiago.
Ideia bat ateratzekotan, adin eta gustorotako ekintzak prestatzen ari zaretela esan dezakegu.
Bai, azkenian irratia oin bentsat, ba, gaztiaga irratizan mobitzen gazena, baina beti hartzen dugu kontutan era guztietako eta adin guztietako jendia, ba, irratira gerturatzeko. Eta olako irratxaiuak, ba, txapa sinfonikoa bezalako irratxaiuak, deia bide bat, ba, jende helduak, ba, txapara gerturatzeko eta txapa zer dan ezagutzeko, eta hola, irrati xabe pizteko ez.
Eta 30 urte eta gero zer egiten da, irrati batentzat urte asko dira, baina gazte jarraitzen duzuela esan daiteke, ze horretan zabiltzatenok gazteak zaretela ere aipatu duzuzuk, zein dira aurrera begirako asmoak, txapa ematen jarraituko duzuela imaginatzen dut?
Bai, argi dago, azkenian 30 urte bete ditugu, esan dut zuten bezala lehen oso irratia gaur egun oso osasuntsu dago, ba, bere urte askotan gora berak, ba, kolektibo uste dut Euskal Herrian kolektibo dana bizitzaten da bene bezala, baina gu oin momentuan, ba, hori goi irratxa jo propioekin, eta Rosa irratizarearen ba, lankidetzan, ni uste dut irrati politx badakagula, irratiak berak guk sortzen duguna jendia oso gogotsu dago, eta nik uste dut hemendik aurrera berdin jarraitzuko dugula, eskaintzen alik eta irrati politxena eta entzungarri xena, eta nik uste dut beste 30 irongo da, bela.
Ba, Inigo Herrero, Txapa Irratiko kidea, ongi baderitzu azken ideia horrekin agurtuko gara, eskertzen dizugu zebrabidera batu, eta Txapa Irratiaren 30. urtemugako kontuok ekarri zana, eta ondo joan dadila larun bateko maratoia, eta bete ditzazuela, beste hainbeste eta gehiago ere.
Bale, ba, mila esker, eta jendia ean emaitzen den seminarixora gerturatzen da gaztetxora baita.
Osongi, zorte hon, ondo izan.
Agur.